Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 1-ն է, հանրապետականների փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի փոխանցմամբ Հովիկ Աբրահամյանը հեռացավ, քանի որ իր համար քաղաքական այլ ճակատագիր էր տեսնում։ Հայաստանցիները արդեն վճարել են հազարական դրամ վիրավոր զինծառայողներին և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին աջակցելու համար։ Վանաձորի ավականին կաթվածահար վիճակում է, բայց կառավարության կողմից անգործունակ չի ճանաչվում։ Վիճակագրական տվյալները վկայում են շարունակվող արտագաղթի մասին։ Ըստ Freedom House-ի զեկույցի, Հայաստանը մնացել է մասամբ ազատ երկրների ցանկում։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը զորացրված որոշ զինծառայողների զինգրքույկներում ապրիլյան պատերազմին մասնակից լինելու նշումները անվավեր համարելը կապել է տվյալ զորամասի պաշտոնատար անձի անփութության հետ, որի հետևանքով վրիպում է կատարվել։ Զորացրված այն զինծառայողները, ովքեր պարզաբանման կարիք ունեն, կարող են զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 28 08 23, կրկնում եմ 28 08 23։ Անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարը նորից խախտվել է։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 165 կրակոց։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խումբը պատրաստ է կազմակերպելու Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը փետրվարի կեսերին կայանալի անվտանգության հարցերով Մյունխենի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Այսօր 10-ին ասել է Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պապովը։ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Տատյանա Մոսկորկովան անթույլատրելի է համարել բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի արտահանձնումը Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի քաղաքացին չի կարող արտաքսվել Ռուսաստանի տարածքից կամ արտահանձնվել ուրիշ պետության։ Իմ տեսակետն է կիսում նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը և այլ մասնագիտացված գործակալություններ, իր հայտարարությունում նշել է Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանի անդամի պաշտոնում առաջացել է վճռաբեկ դատարանի դատավոր Նիլ Գորսաչի թեկնածությունը։ Ներկայացնելով Գորսաչին, Թրամփը հայտարարել է, որ նա երկրի ամենահարգված և բարձրակարգ դատավորներից մեկն է։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության 2017 թվականի զեկույցում Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը դասվել են մասամբ ազատ, իսկ Ադրբեջանը ոչ ազատ երկրների շարքում։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Խորհրդարանի նախկին խոսնակ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հեռացել է իշխող հանրապետականից, հավաստիացնելով, որ մնում է քաղաքական դաշտում։ ՀՀԿ-ի փոխնախագահ վերջերս վերընտրված Արմեն Աշոտյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում ասել է, թե Աբրահամյանը իր համար քաղաքական այլ ճակատագիր էր տեսնում, նախագահի թե վարչապետի թե որևէ այլ դերում, պարոն Աշոտյանը չի պարզաբանել։ Զրույցում նա անդրադարձել է նաև ներկայիս քաղաքական այլ հրատապ թեմաներին։ Այս ծրագրում առանձնացնում էինք Աբրահամյանի թեման, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պարոն Աշոտյան, ինչու Սերժ Սարգսյանի և Հովիկ Աբրահամյանի ջրերը սկսեցին նույն հունով չհոսել, ինչ տեղի ունեցավ։
Եթե անկեղծ թուր գտակ լինեմ ձեզ հետ, ինչպես միշտ, կարծում եմ, որ նման հարցադրումները իրենց ակտուալությունը կորցրեցին այն առումով, որ ասվեց այն, ինչ որ ասվեց, արվեց այն, ինչ որ արվեց, չկա։ Իրականության բացակայությունը կարծում եմ շատ պարզ է, և այն ձեր հարցադրման մեջ ձևակերպումը ես չեմ կիսում, խոսքը չի գնում Սերժ Սարգսյանի և Հովիկ Աբրահամյանի մասին, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և այդպես ակցիան նախկին անդամ, այլևս նախկին փոխնախագահ Հովիկ Աբրահամյանի քաղաքական հարաբերությունների խզման մասին։
Պարոն Աշոտյան, ձեր համար գոնե հասկանալի է, թե ինչու Հովիկ Աբրահամյանը նման կերպ վարվեց ձեր, ի վերջո ձեր կուսակցության փոխնախագահն է,
առանցքային դերակատարը,
որևէ ընտրություն առանց նրա չի անցել։
Աբրահամյանի կարող է դիմել։ Ես ունեմ իմ անձնական վերլուծությունները եւ եթե մի նախադասության փորձ ենք ասել, պարոն Աբրահամյանը իր համար այլ քաղաքական ճակատագիր է պատկերացնում, քան հանրապետական կուսակցությունը։ Եվ այստեղ գուցե իր մոտ առաջացել է ցանկություն իր ճակատագիրը կերտել առանց հանրապետական կուսակցության։
Անաշխատյան, դուք ասացիք, որ ըստ էության Հովիկ Աբրահամյանի քաղաքական ակնկալիքները չեն բավարարվել եւ դա եղել պատճառը, որ նա լքել է կուսակցությունը։ Կարող ենք ասել, որ դա Սերժ Սարգսյանի պաշտոնապես արված այն հայտարարությունն է, որ 2017-ին հանրապետականի վարչապետի թեկնածուն Կարեն Կարապետյանը։
Հայաստանում լրատվական միջոց ներ այնքան ազատ են, որ կարող են ասել ինչ որ ուզում են։
Սերժ Սարգսյանը քննարկել է ձեզ հետ։
Բոլորը հասկանում են, մենք գործադիր մարմնի բոլոր նիստերում ունենում ենք բաց քաղաքական քննարկումներ։
Այդ օրը Հովիկ Աբրահամյանը
այդ օրը միջև խորհրդի նիստը բնականաբար գործադիր մարմինը անդրադարձել է նաև այդ հարցին, որը նաև քննարկվել
է։ Ափսոսանք չհայտնեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հովիկ Աբրահամյանին։
Դուք շահունակում եք թեմա զարգացնել, որը ես ասում եմ, որ մեզ հետաքրքիր չի։
Հովիկ Աբրահամյանը ձեզ այլևս հետաքրքիր չի, հասկանալի։
Մենք ունենք բազմաթիվ այլ քաղաքական հետաքրքիր թեմաներ, քան փորձել կներեք բարիս համար բզբզել այն թեման, որ առանց այդ էլ արդեն բզբզված է։
Մյուս թեմաներին անդրադառնանք, քաղաքականություն վերադառնալու, քաղաքականության էջը կրկին բացելու մասին հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանը, որին հետևեց նաև ձեր Facebook-յան հայտարարությունը, որտեղ դուք ողջունեցիք Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադարձը, խոսելով քաղաքական մրցակցության մասին, կարևորելով, որ քաղաքական մրցակցություն կստեղծվի։ Բայց հենց այդ պահին շատերը հիշեցին ձեր նախորդ հայտարարությունը, պարոն Աշոտյան, որտեղ դուք նաև պիտակավորել էիք քաղաքական դերակատար Գագիկ Ծառուկյանին, անգամ նրան համեմատել Կոլբայում մեծացող հրեշի հետ։ Ինչու փոխվեց ձեր տեսակետը, կարծիքը Ծառուկյանի մասին, ինչով էր պայմանավորված։
Հետաքրքիր հարցադրումներ եք անում, թեպետ համաձայն չեմ ձևակերպումներին, բայց ուշադրությամբ լսում եմ, որպեսզի պատասխանս նույնպես լինի շատ բաց։ Ամեն մի քաղաքական գնահատական իր ժամանակահատվածում է տրվում։ Քաղաքական զարգացումները այն ժամանակ եւ այսօր սկզբունքորեն տարբեր են։ Ինչով են տարբեր, շատ պարզ։ Այն ժամանակ մենք չունեինք ընտրական գործընթաց, իսկ այսօր մենք ունենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններ, որտեղ
Խանաշյան, շատ պարզ եմ հարցնում, դուք փոխել եք ձեր վերաբերմունքը Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատարի վերաբերյալ։
Ամեն ժամանակահատվածը ունի իր գնահատականները, շատ պարզ պատասխանում եմ, եթե այսօր ուզում եք ստանալ սկանդալ, չեք ստանալու։
Դուք ափսոսում եք 2 տարի առաջ արված ձեր այդ հայտարարությունը։
Դուք եկել եք ինձ հոգեվերլուծության ենթարկելու, Ռոզաննա։
Հարցեր ուղղելու, պարոն Աշոտյան։
Քաղաքական հարցադրումներ խնդրում եմ ինձ ուղղել։
Լավ, հաշվենք, որ չեք ցանկանում պատասխանել այդ հարցին։
Արմեն Աշոտյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, երեկոյան ծրագրում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք զրույցը ամբողջությամբ, իսկ դրա հեռուստատեսային տարբերակը դուք կարող եք գտնել մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Հայաստանցիները կարող են ստուգել իրենց հաշվեհամարները և հավաստիանալ, որ անցած հունվարին արդեն վճարել են աղմկահարույց հազարական դրամը վիրավորված զինծառայողներին և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին օգնելու համար։ Շատերի համար այդպես էլ անհասկանալի է մնում սա հարկ է, եթե ոչ ինչու է պարտադիր, չէ՞ որ մարդիկ առանց այն էլ պատրաստ են աջակցել բանակին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հունվարի աշխատավարձերից արդեն հազարավոր քաղաքացիներից օրենքի պահանջով գանձվել է հազարական դրամ, որը կուղվի հատուկ ստեղծված հիմնադրամին։ Անցյալ տարվա աշտանը շրջանառության մեջ դրված ապահապ ճեպ ընդունված օրենքի համաձայն հիմնադրամում հավաքված գումարները կուղվեն 2017-ից սկսած բանակում վիրավորում ստացող զինվորների կյանքի ու առողջության ապահովագրությանը։ Ֆինանսների մասնագետ Մանե Թանդիլյանի խոսքով այս գումարի պարտադիր գանձումը կարելի է նոր հարկատեսակ համարել։
Հաշվի առնելով, որ այն գանձվում է աշխատողների աշխատավարձից եւ այն պարտադիր է, ցանկության չէ, ինչպես որ կարելի էր եւ պետք էր ընդհանրել, եւ բավական չէ, Իվանն էլ հարբում է, որովհետեւ գանձվում է մաքուր աշխատավարձից։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Թանդիլյանի կարծիքով անթույլատրելի է իշխանությունների հանդեպ անվստահության այսպիսի պայմաններում քաղաքացիներից նոր գումարներ հավաքելը, անկախ դրա նպատակից։
Խնդիրը այստեղ հետեւյալն է, որ վստահության բացակայության նման պայմաններում եւս լրացուցիչ գումարներ հավաքել մարդկանցից եւ անտեսել այն օրինական պահանջը, որ քաղաքացիներ ակնկալում են, որ իրենց վճարումներից արդեն իսկ բանակին հատկացի համապատասխան գումարներ եւ այդ խնդիրները լուծվի, ես կարծում եմ, սա է խնդիրը այս դեպքում, այլ ոչ թե հենց այդ 1000 դրամները, որը հավաքվում
են։ Ազատության փոքրիկ հարցման համաձայն շատերը պատրաստ են զինծառայողների կյանքի պայմանների բարելավման համար վճարել ավելի քան 1000 դրամ, միայն թե վստահ չեն, որ հավաքված գումարը կծառայի իրական նպատակին։ Մյուս կողմից էլ հարցման մասնակիցները ուշադրություն էին հրավիրում ստվերի եւ գողության վրա։
Խոսքերի ժամանակները անցել են, ու մենք պիտի գործով կարողանանք ցույց տալ։ Մնում է, որ օգնությունը կամ նպաստը կամ ինչպես ուզում եք դա անվանեք, հասնի հասցեատիրոջը, ոչ թե նստի չինովնիկների գրպանում։
Իրոք պետք է, որ զինվորականը, որը գնում է սահմանին, վստահ լինի, որ իր ընտանիքը ապահովված կլինի, եւ չեմ կարծում, որ այդ 1000 դրամը այդքան շատ մեծ բեռ է։
Ամոթ այն պետության են կառավարությունը, ով պետք է իր ազգի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ 1000 դրամ վերցնի, որ բանակ պահի։ Թող իրանց տներից, բանկերից, գրպաններից տրամադրեն։
Դե ես այդ հնարավորությունը չունեմ, որ վճարեմ, ասում կցանկանայի, ես շատ բան կցանկանայի անեի այդ երեխեքին, բայց այդ մինիմալ աշխատավարձով ես ունեմ, ես էլ երեխա ունեմ, այդ հնարավորությունը չունեմ։
Իր ինչ անեք սրանի ծենքում մեր բանակի համար, հա, ուշը խնդիրը այդ 1000 դրամի մեջ չի, բայց երբ որ դա օրինականացվում է, հասկանում եք, դա շատ տգեղ բան է, շատ տգեղ։ Այս ավտոների ամեն կարգը խախտելը 5000 դուք դրամ է դու գանքը, բխտել չէ եղել։
Այդ գումարները օրինակ
այդ գումարները ծախսեք, ախը չի կարելի սենց։
Կենտրոնական բանկից տեղեկացանք, որ հիմնադրամն արդեն գրանցվել է, այժմ ձևավորվում է դրա խորհուրդը, որն էլ կընտրի գործադիր մարմնին։ Մինչ այդ քաղաքացիներից հավաքված գումարները կփոխանցվեն կենտրոնական գանձապետարան, որտեղ հատուկ հաշվեհամար է բացվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին ընտրվել է Վանաձորի ավականին։ Մենք բազմիցս պատմել ենք այդ վիճահարույց ընտրությունների դրանց հաջորդած թեժ վեճերի մասին։ Կառույցը փաստորեն չի աշխատում, բայց մայրաքաղաքում հրաժարվում են այն ճանաչել անգործունակ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վանաձորում ընդդիմադիրները ևս 3 ամիս կշարունակեն բոյկոտել ավականի նիստերը, մինչև կլեռանա օրենքով նախատեսված 6 ամիսը, ինչից հետո ավականին ինքնաբերաբար պետք է ճանաչվի անգործունակ եւ լուծարվի։ Ազատությանն այսօր ասաց Վանաձորի ավականու անդամ Քրիստ Մարուկյանը։ Ընդդիմադիր գործիչ նորերը ստացել է կառավարության որոշումը, որով մերժվել էր ավականին վաղաժամ լուծարելու դիմումը։
Վարչապետը պատասխանելու այդ պատասխանատվությունը, ասենք, դրել էր տարածքային կառավարման նախարարության վրա։ Եվ տարածքային կառավարման նախարարությունը պատասխանել է ընդհանրապես տեխնիկական մասով, որ այ ծահմանված նստաշրջանի ընթացքում մեկ նիստ տեղի ունեցել եւ դրանից հետո 3 ամսվա ժամկետը չի լրացել եւ այլն եւ այլն։ Բայց պետք չէ եւս սпасել նոր նստաշրջանի կամ եւս 3 ամսվա, որպեսզի հասկանան, որ ասենք բոյկոտը շարունակվելու է եւ նիստեր չեն կայանալու։ Հիմա ստիպված պետք է առաջնորդվի կառավարությունը նույն օրենքի 23-րդ հոդվածով, ըստ որի ավականու անդամների կողմից ավականու նիստի իրավազորությունը չապահովելու պատճառով 6 ամիս անընդմեջ ավականու նիստ չլինելու դեպքում կառավարությունը նշանակում է ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Այս պարագայում արդեն սահմանված չէ թույլատրելի կամ չթույլատրելի ինչ-որ պայմաններ, այսինքն չի ասում կարող է լուծարել կամ կարող է նշանակել, այսինքն օրենքի կետը միանշանակ ասում է, որ կառավարությունը նշանակում է նոր ընտրություններ։
Ընդդիմադիրները Վանաձորի ավականունիստերը բոյկոտում են հոկտեմբերի 10-ից, երբ գաղտնի քվեարկությունից հետո քաղաքապետ դարձավ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, թեև ընդդիմադիր 3 կուսակցությունները պայմանավորվել էին քաղաքապետ ընտրել Լուսավոր Հայաստանի տեխնոցու Քրիստ Մարուկյանին։ Վերջինս ասում է, որ գործադիրն ուներ իրավական հիմքեր ավականին վաղաժամ չլուծարելու համար, սակայն պետք է հաշվի առնել խնդրի տրամաբանական կողմը։
Հիմա եթե Վանաձորի այս վիճակը ձեռնտու է հենց ինչ-որ կուսակցության եւ որևէ քան չեն պատրաստվում անեն այս վիճակը լուծելու համար, այդ եւս 3 ամիսը տանցնելու է ամեն դեպքում։ Պարզապես մեր դիմումի իմաստը նրանում է, որ իրենք ավելի շատ հենվեն տրամաբանության վրա եւ իրավիճակին լուծում տան օգտագործելով օրենքով սահմանված լծակները, ինչը եւ մենք չենք տեսել հենց կառավարության պատասխանի մեջ։
Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կառավարության մերժումը չցանկացավ մեկնաբանել։ Ավելի վաղ նա ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ ավականին վաղաժամկետ լուծարելու համար հիմքեր չկան, իսկ ինքն էլ որպես քաղաքապետ իրականացնում է իր գործառույթները։ Ավականին վաղաժամկետ լուծարելու Լուսավոր Հայաստանի դիմումին միացել էին նաև Հայկական Վերածնունդն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները։ Ընդդիմադիրների պահանջի հիմքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքն է, ըստ որի, եթե ավականունիստերը 3 ամսից ավել չեն գումարվում, կառավարությունը կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել ավականու լիազորությունները։ Ըստ ընդդիմադիրների, 6 ամսվա դեպքում նոր ընտրություններ պետք է նշանակվեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Չոր թվերը երբեմն առավել անկեղծ ու շիտակ խոսում են տհաճ իրողությունների մասին, իշխանությունը հորդորում է խուճապի չմատնվել, վստահեցնում է, որ հայերը միշտ մեկնել են արդ երկիր աշխատելու, որ այս ամենը միանգամայն բնականոն և ժամանակավոր երևույթ է և այլն, բայց այդպես հանգիստ անվրդով կարելի է խոսել, եթե ունես, ասենք, Չինաստանի չափ բնակչություն, լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Հայաստանի մշտական բնակչության քանակն այս տարեսկզբին 2016-ի հունվարի 1-ի համեմատ նվազել է 12,100-ով։ Այս մասին փաստում են ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները։ Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանի խոսքով, բնակչության թվաքանակի նվազումը պայմանավորված է երկու գործոնով՝ ծնելիության նվազմամբ և միգրացիայի աճով։ Կույումջանն ասում է, պարզելու համար, թե որքան է կազմում միգրանտների թիվը, տնային տնտեսություններում անցկացրել են հետազոտություն։
Գնահատել ենք միգրացիայի ցուցանիշը 24,600 մարդ, մինուս նշանով։ Տեսեք, օրինակ, անցած տարի 15 թվականի գնահատված ցուցանիշը եղել է մինուս 25,900, այսինքն եթե մինուս 26,000, դրա նախորդ տարին եղել է մինուս 21,800, այսինքն որոշակի աճ կա։
2016-ի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին ավելացել են նաև սահմանահատումների դեպքերը։ Ըստ տվյալների, երկիր մուտք է գործել 769,019 հայաստանի քաղաքացի, փոխարենը սահմանահատել է 820,398 քաղաքացի։ Ստացվում է, որ մեկ տարվա ընթացքում չի վերադարձել նրանցից 51,379-ը։
Ավելի շատ սահմանահատումը դեպի ելք է եղել, դրա համար հաշվեկշիռը բացասականով է։
Վիճակագրական տվյալները վկայում են նաև, որ նվազել է ծնունդների թիվը։ Եթե 2014 թվականին գրանցվել է 43,301 ծնունդ, 2015-ին 41,769, ապա նախորդ տարի լույս աշխարհ է եկել 40,638 նորածին։ Մարդահամարի բաժնի պետը ընդհանուր տվյալների մեջ սա համարում է ամենամտահոգիչը, այն պայմանավորելով թե միգրացիայով, թե ընդհանուր ժողովրդագրական պատկերով։
Միգրացիան բնականաբար, եթե բնակչության թվականակը նվազում է, բնականաբար ավելի քիչ ամուսնական զույգեր են գրանցվում, բնականաբար ավելի քիչ երեխաներ են ծնվում, բայց այստեղ գործոն, այն մի գործոնի մասին էլ ես ասեցի, որ տարիներ ունեցանք, երբ որ քիչ երեխաներ ծնվեցին, հիմա նրանք ինչ-որ չափով քիչ-քիչ արդեն մտնում են վերարտադրողական տարիք։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Ըստ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացրած Ազատությունն աշխարհում 2017 զեկույցի, Հայաստանը մասամբ ազատ երկիր է։ Այդ կարգավիճակն ունեն նաև Վրաստանն ու Թուրքիան, մնացած հարևանները՝ Իրանը եւ Ադրբեջանը, ինչպես նաև թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը ազատ չեն։ Freedom House-ի զեկույցում կա անդրադարձ նաև առանձին չճանաչված տարածքներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Freedom House-ի 3 հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանը շարունակում է մնալ մասամբ ազատ պետությունների շարքում։ Ամերիկյան իրավապաշտպան կազմակերպության փորձագետները 3 հրապարակած ծավալուն փաստաթղթում գնահատել են քաղաքական և քաղաքացիական ազատությունների վիճակը աշխարհի 210 պետություններում և չճանաչված պետական կազմավորումներում։ Freedom House-ը հավատարիմ մնալով իր մեթոդաբանությանն, այս անգամ էլ դիտարկված պետություններին թվային գնահատականներ է շնորել, որից էլ ձևավորվել է այս կամային երկրում առկա ազատությունների վարկանիշը։ Հայաստանն օրինակ առավելագույն 100 միավորից արժանացել է 45-ի։ Զեկույցում տեղ գտած գնահատականներից պարզ է դառնում, որ Freedom House-ի փորձագետները վստահ են. Քաղաքացիական ազատությունների մակարդակը Հայաստանում ավելի բարվոք վիճակում է, քան քաղաքական դաշտում գործող միավորների իրավունքների շրջանակը։ Ի դեպ, Freedom House-ի փորձագետները նաև հիշեցնում են, որ 2016 թվականին հրապարակված գնահատականների համաձայն Հայաստանը դասվել է ոչ ազատ մամուլ և ամբողջությամբ ազատ համացանց ունեցող պետությունների շարքին։ Այս զեկույցով Լեռնային Ղարաբաղը ևս դասվել է մասամբ ազատների թվին, այստեղ սակայն թե քաղաքացիական ազատությունների և թե քաղաքական իրավունքների մակարդակը ըստ Freedom House-ի ավելի ցածր է, քան Հայաստանում։ Առավելագույն 100 միավորից Լեռնային Ղարաբաղը 33 միավոր է ստացել։ Ինչ վերաբերում է հարևան Ադրբեջանին, ապա այս տարի Freedom House-ի կողմից շնորված 14 միավորով այն կրկին դասվել է անազատ պետությունների թվին։ Իլհամ Ալիևը ամրապնդեց նախագահի պաշտոնում իր ավտորիտար իշխանությունը խստորեն վերահսկվող հանրաքվեի ընթացքում թվով 29 սահմանադրական լրացում հաստատելով, գրում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով. Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարներ նստամենայնի տագնապած լինելով նավթի գնի անկումից օգտագործեցին այս հանրաքվեներն իրենց իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Ադրբեջանում անցկացված հանրաքվեի արդյունքում, օրինակ, Իլհամ Ալիևը, որն արդեն իսկ վերընտրվելու համար որևէ սահմանափակում չուներ, ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն չի ունենա նաև մինչև 2020 թվականը։ Ադրբեջանի ամենահայտնի ինդիմադիր գործիչներից մեկը, Մուսավատ կուսակցության նախկին ղեկավարի Սաղան Բարը, մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում այս արդիվ նշում էր. Երկրում ազատությունների սահմանափակման գործընթացն այնքան ակնհայտ է, որ միջազգային կառույցների հրապարակած զեկույցները քննարկելու իմաստ անգամ չկա։ Իլհամ Ալիևի օրոք ակնհայտ են դարձել քաղաքական և տնտեսական ազատությունների սահմանափակումները քաղբանտարկյալների թվի աղետալի աճը, նշում էր Համբարը։ Իշխողյենի Ադրբեջան կուսակցության անդամները, սակայն, կտրականապես համաձայն չեն Freedom House-ի զեկույցում տեղ գտած գնահատականների հետ։ Պատգամավոր Էլման Նասիրովի պնդմամբ, օրինակ, կազմակերպությունն Ադրբեջանում ստեղծված կացությունը տարիներ շարունակ ներկայացնում է մքացված գույներով։ Freedom House-ը ներկայանում է որպես անկախ կազմակերպություն, բայց այն անկախ չէ։ Թեում շահերին այն ծառայում, մենք շատ լավ տեղյակ ենք։ Այս կառույցը Ադրբեջանում անցկացված բարեփոխումների մասին երբեք որևէ դրական գնահատական չի հնչեցրել, հայտարարում էր ադրբեջանցի պատգամավորը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ էլի ազատությունների թեմա։ Մասամբ ազատ Ղարաբաղ այցելած անվանի բլոգերին ոչ ազատ Բելարուսը կարող է արտահանձնել ոչ ազատ Ադրբեջանին։ Այն աստիճանի անհետեթ հետապնդում է, որ նույնիսկ ոչ ազատ Ռուսաստանի օմբուդսմենն է վրդովել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, քանի դեռ դատարանը չի քննել նրա պաշտպանների երկրորդ բողոքը։ Ազատությանն այսօր տեղեկացրեց Բելարուսում Իսրայելի հյուպատոս Յուլիա Ռաչինսկի Սպիվակովը։ Մինսկի քաղաքային դատարանը հունվարի 26-ին ուժի մեջ էր թողել Բելարուսի գլխավոր դատախազության Լապշինին Ադրբեջանին արտահանձնելու որոշումը, որը բողոքարկել են նրա փաստաբանները։ Քանի դեռ դատարանը այս հարցով որոշում չի կայացրել, Լապշինը մնալու է Բելարուսում։ Բելարուսում Իսրայելի հյուպատոսի հավաստմամբ 40-ամյա բլոգերի վիճակը նորմալ է։ Մենք նրան այցելում ենք, նա ողջ առողջ է։ Իսկ թե ինչ ճակատագրի կարժանանա Ղարաբաղ այցելելու պատճառով կալանավորված Լապշինի փաստաբանների երկրորդ բողոքը, իսրայելցի դիվանագետը չի կարող ասել։
Ուրեմն դավաճ какие-то прогнозы, нужно наверное, иметь все-таки какое-нибудь политическое образование.
Նման կանխատեսում անելու համար պետք է քաղաքական կրթություն ունենալ։ Ազատության հարցին, թե արդյոք Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև բարեկամական հարաբերությունները չեն խանգարի, որ Իսրայելը պատշաճ ձևով պաշտպանի իր քաղաքացու շահերը, Տիկին Ռաչինսկի Սպիվակովը պատասխանեց.
Смотрите, что вы называете защитила гражданина? Он гражданин Израиля. Это никто не отрицает. Мы исполняем свои консульские обязанности по отношению к гражданину Израиля.
Ինչեք դուք հասկանում պաշտպանել ասելով, նա իսրայելի քաղաքացի է, սա իրականություն է եւ սա ոչ ոք չի երկում։ Մենք մեր պարտականությունները կատարում ենք, այցելում ենք նրան, տրամադրում ենք հյուպատոսական ծառայություններ։ Ադրբեջանի իշխանություններին հասցեագրված բլոգերի նամակը, որում Լապշինը ներեգություն է խնդրել, նրան չի օգնել։ Ինչպես հյուպատոսն ասաց, հակառակ դեպքում նա այսօր մեկուսարանում չէր լինի։ Երեք ռուսաստանի մարդու իրավունք ների պաշտպան Տատյանա Մասկալկովան է Լապշինի փոխանցումը Ադրբեջանին անթույլատրելի համարել։ Ես համարում եմ, որ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության անդամը չի կարող Ադրբեջանի հանրապետությանը արտահանձնել Ռուսաստանի քաղաքացի անկախ լրագրող Ալեքսանդր Լապշինին, հայտարարել է Ռուսաստանի օմբուդսմենը։ Ռուսաստանի քաղաքացին չի կարող արտաքսվել Ռուսաստանի տարածքից կամ արտահանձնել ուրիշ պետություն։ Իմ տեսակետն են կիսում նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ու այլ մասնագիտացված գործակալություն։ Իր հայտարարությունում ասել է Մասկալկովան, միաժամանակ հորդորելով Ռուսաստանի քաղաքացիներին արտասահման մեկնելուց առաջ ուսումնասիրել տվյալ երկրների օրենքներն ու չխախտել դրանք։ Հիշեցնենք 2011-ի Փրիլին եւ 2012-ի օկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղ այցելած Ռուսաստանի, Իսրայելի եւ Ուկրաինայի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինը, ով նաեւ անցած տարի Ադրբեջան էր այցելել արդեն ուկրաինական անձնագրով։ Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով անցած տարվա դեկտեմբերի 14-ին ձերբակալվեց Մինսկում։ Ադրբեջանական դատախազության հարուցած քրեական գործով 40-ամյա բլոգերը մեղադրվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման հրապարակային կոչեր անելու եւ երկրի քաղաքական սահմանը հատելիս անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության համար։ Երեք Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարություն որակեց Լապշինի ձերբակալությունն ու արտահանձման որոշումը։ Խնդրին անդրադարձել են նաև եւ Իսրայելի, եւ Բելարուսի, եւ Ռուսաստանի մամուլի փորձագետների կարծիքով Բելարուսի իշխանությունների գործողությունները թելադրված են առաջինը Մոսկվայից հերթական անգամ զիջումներ ստանալու եւ Ադրբեջանին հաջողանալու շարժարիտներով։ Հիշեցնենք, նոյեմբերին Բաքու կատարած այցի ժամանակ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Հեդար Ալիևի շքանշանն այդ երկրի նախագահելի համար Ալիևից ստանալիս վերջինիս խոստացել էր վաստակել այն կրելու իրավունքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այս ապրիլին հանրությունը հարգանքի տուրք է մատուցելու քարորյա բախումների զոհերի հիշատակին, վիրավորները դեռ բուժում են ստանում, շատերն էլ արդեն զորացրվել են, նրանցից ոմանք պարզել են, որ զին գրքույկներում չի գրանցվել մարտական գործողությունների մասնակից լինելու փաստը։ Ինչու՞։ Այս թեմային է անդրադառնում նաև Մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Բազմաթիվ այլ լրատվամիջոցների շարքում հայկական ժամանակը եւս փաստում է, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասնակից մի շարք զինծառայողների զինգրքույկներում բացակայում է մարտական գործողությունների մասնակցության մասին գրառումը։ Շատերի զինգրքույկներում էլ այդ գրառումն առկա է, սակայն դրա վրա գրված է անվավեր։ Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, առայսօր որևէ բացատրություն չի ներկայացրել հանրության շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացրած այս հարցի վերաբերյալ, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է. Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ամփոփելով 2016 թվականը որպես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության տարվա ձեռքբերում, մատնանշել է ՀՊԿ նախագահությունը ստանձնելը։ Մինչդեռ իրականում ՀՊԿ նախագահությունը ստանձնելն ընդամենը ձևական երևույթ էր։ 2016 թվականի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից ոչ միայն ԼՂՀ-ի, այլ նաև ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնձգությունների բազմաթիվ փորձեր եղան, ու թեև ռազմաքաղաքական այդ դաշինքը իր կանոնադրության համաձայն պարտավոր էր արձագանքել նման գործողություններին, անգամ Հայաստանի նախագահության ընթացքում որևէ ծպտուն չլսվեց։ Բացի այդ, ինչպես հայտնի է, դեռ նախորդ տարի Հայաստանի ներկայացիչը ռոտացիոն կարգով պետք է ստանձներ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, բայց ՀԱՊԿ անդամ մյուս պետությունների, Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահ ների պատճառով այդ հարցը հետաձգվում է անընդհատ։ Ու այդքանից հետո ՀՊԿ նախագահությունը ստանձնել է համարել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ձեռքբերում առնվազն ծիծաղելի է, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակը եւս արձագանքել են Ալբանդյանի ասուլիսին։ Ժամանակն է, որ երանախագահները սթափեցնեն Ադրբեջանին, որը կորցրել է իրականության զգացումը։ Արտգործնախարարի այս հայտարարության առնչությամբ թերթը գրում է. Ապրիլյան պատերազմի օրերին հայկական զինված ուժերը զսպեցին Ադրբեջանին, հետ մղեցին, իսկ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատուները Ադրբեջանի աղաղակող ագրեսիան անկարող եղան շրջել հենց նրա դեմ եւ այդ ագրեսիային տալ միջազգային կոնկրետ հնչեղություն։ Թեև ինչ միջազգային հնչեղության մասին կարող է լինել խոսքը, եթե անգամ Հայաստանի այսպես կոչված դաշնակիցների պարագայում ոչ միայն չկա դաշնակցային վերաբերմունք Հայաստանի հանդեպ, այլ այդ դաշնակիցներն անգամ պատերազմի օրերին էին բացահայտ աջակցում Ադրբեջանին, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am։ Ցտեսություն։